Përshëndetje të ndëruar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cubolli ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetituj. Shtohen thirrjet për largim të sigurt të njerëzve nga Afganistani. Talibanët thonë se lufta ka përfunduar pas pushtimit të Kabulit. Shtetet e Bashkuara lavdrojnë Kosovën dhe Shqipërinë për gatishmërinë rreth strehimit të afganëve. Nga zhvillime tjera në botë, Haiti regjistron gati 1300 viktima nga tërmeti. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova u është bashkuar shteteve të bashkuara dhe 10 shteteve të tjera në thirrjen që të gjitha palët të respektojnë dhe ndërmjetësojnë largimin e sigurt të shtetasve të huaj dhe atyre afgan që dëshirojnë të largohen nga Afganistani. Më 15 gusht luftëtarët taliban kanë hyrë në kryeqytetin afgan Kabul dhe presidenti Ashraf Ghani ka ikur nga shteti. Talibanët kanë thënë se lufta ka mbaruar ndërkohë që qindra persona janë nisur drejt aeroportit për të ikur regjimit të talibanëve. Ose si ti kuptojmë në materialin vijues. 10 qeveria duke u bërthirë të gjitha palëve të përfshira në Afganistan që të respektojnë dhe ndërmjetësojnë largimin e shtetasve të huaj dhe afganëve që duan të largohen nga shteti. Disa vende kanë nisur të evakuojnë shtetësit e tyre duke zvogëluar prezencën në Afganistan dhe në disa raste dhe duke mbyllur ambasadat. Talibanët kanë pretenduar fitore më 15 gusht pasi kanë marrë kontrollin e kryeqytetit Kabulit pas gati 20 vjetëve të dhënjes fund të prezencës ushtarake të forcave të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara. Qeveria afgane ka rënë dhe presidenti Ashraf Ghani ka ikur nga shteti. Ende nuk dihet vetë ndodhja e tij. Ghani ka lënë shtetin me 6 milion banorë dhe ka ikur nga shteti duke thënë më vonë se ka dashur të shmangë një katastrofë të madhe humanitare. Trupat amerikane janë duke kontrolluar aeroportin ndërkombëtar të Kabulit, ndërkohë që banorët e dëshpëruar janë duke tentuar të ikin nga shteti. Duke cituar situatën e përketësuar në Afganistan përmes një deklarate të përbashkët, më shumë se 60 shtete, përfshirë Kosovën, kanë thënë se ata persona që kanë pushtet dhe autoritet në Afganistan kanë përgjegjësi për mbrojtjen e jetëve dhe pronave të njerëzve si dhe për rikthimin e menjëhershëm të sigurisë. Më 15 gusht, militantët taliban kanë marrë kontrollin e rrugëve të braktisura në Kabul, si dhe kanë hyrë edhe në pallatin presidencial. Një zëdhënës i talibanëve ka thënë se lufta ka mbaruar dhe ka bërë thirrje për marrëdhënie paqësore me komunitetin ndërkombëtar. Një tjetër zëdhënës i talibanëve ka thënë se militantët do të zhvillojnë bisedime në ditët në vijim me qëllim të formimit të një qeverie të hapur dhe gjithëpërfshirëse islamike. Bisedimet me zyrtarë të lartë shtën se janë duke u zhvilluar për transferin pasor të pushtetit, ndonëse ende nuk është bërë qartë se kur mund të ndodhë diçka e tillë dhe kush është duke negociuar nga ana e talibanëve. Ndërkohë shumë vende kanë përshpejtuar procesin e evakuimit të qytetarëve të tyre dhe afganëve që u kanë ndihmuar misioneve diplomatike gjatë luftës. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se është duke evakuuar të gjithë stafin e ambasadës dhe se ushtria amerikane ka siguruar një perimetër të aeroportit ndërkombëtar Hamid Karzai. Forcet amerikane do të kontrollojnë trafikun ajror për nisje, ka thënë ky departament, duke shtuar se prezenca ushtrisë amerikane do të rritet në gati 6.000 trupa në 48 orët në vijim. Franca dhe Gjermania janë në mesin e shteteve që po ashtu janë duke dërguar aeroplan ushtarak për të kryer operacionit e evakuimit. Britania ka dërguar 600 trupa ushtarake në Afganistan për të ndihmuar po ashtu në evakuim. Sekretari britanik i mbrojtjes Ben Wallace ka thënë më 16 gusht se ana ushtarake në Kabul është e sigurt dhe se Britania është duke bërë gjithçka që mundet për të evakuuar qytetarët britanik dhe afganët e lidhur me Britaninë. Synimi ynë është 1200 deri në 1500 dalje në ditë, ka thënë ai për Sky News. Presidenti amerikan Joe Biden nuk ka lëshuar deklaratë për zhvillimet e reja, mirëpo shtëpia e bardhë ka thënë se ai dhe nën presidenti amerikane Kamala Harris janë duke u takuar me këshilltarët për siguri kombëtare për të dëgjuar më të rejat rreth evakuimeve. Më 14 gusht, Biden ka mbrojtur vendimin e tij për tërheqje të trupave amerikane, duke thënë se prezenca amerikane pafund në mesin e një konflikti civil në një shtet tjetër nuk ka qenë e pranueshme për të. Ai tani është duke u përballur me kritika, sidomos nga republikanët në Kongres, pasi kryengrecit kanë lëvizur shpejt, duke pushtuar pjesën më të madhe të qyteteve afgane në më pak se një javë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
E institucionet në Kosovë janë shprehur të gatshme të strehojnë qytetarët e Afganistanit, të cilët janë detyruar të largohen nga atje pas marrjes së kontrollit në këtë vend nga talibanët. Për të kuptuar më shumë rreth deklarateve të autoriteteve në Kosovë, do të zhvillojmë një bisedë me kolegun tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi. Përshëndetje Bekim.
Përshëndetje Krenare.
Cilat janë më trejat në këtë drejtim?
Autoritetet amerikane kanë konfirmuar se janë duke komunikuar me autoritetet e Kosovës lidhur me mundësinë që Kosova të strehojë një numër të personave nga Afganistani pas marrjes së kontrollit në këtë vend nga talibanët. Një zëdhënës i ambasadës amerikane në Prishtinë sot i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se qeveria amerikane është në bisedime me qeverinë e Kosovës lidhur me atë se si Kosova mund të ndihmojë partnerët amerikanë në Afganistan, por që tash për tash nuk mund të japin më shumë detaje. Presidentja e Kosovës, Vjos Osmani, ka deklaruar më 16 korrik se është kontaktuar nga ambasadori amerikan në Prishtinë, Philip Kosnet, i cili ka përcjell kërkesën e presidentit Joe Biden që Kosova të strehojë përkohësisht civil afgan, kërkesë të cilën ajo thot se e ka pranuar pas një hezitim. Ajo ka thënë se Kosova e respekton të drejtën ndërkombëtare dhe obligimin që rrjedh nga ajo për të mos i mbyllur dyert për refugjatët. Qeveria e Kosovës po ashtu ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se sa i përket strehimit të afganëve, kanë bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një përgjigje dhënë në Radios Evropa e Lirë, Luanda Alipi, shef i stafit të kryeministrit të Kosovës, ka thënë që gjithçka do të përmbyllet mirë. Por deri më tash autoritetet e Kosovës ende nuk e kanë bërë të qartë se kur do të vijnë në Kosovë qytetarët afgan, sa do të jetë numri i tyre dhe ku do të strehohen. Thirrjeve të autoriteteve amerikane për largimin e sigurt të njerëzve nga Afganistani është përgjigjur edhe Shqipëria. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama të dielën më 15 gusht ka shkruar në Facebook se thirrjesi është përgjigjur pozitivisht, siç ka thënë ai, jo thjesht pse e kërkojnë aleatët e mëdhenj, por sepse ne jemi Shqipëria. Krenare.
Të flasim pak edhe për largimin e autoriteteve amerikane lidhur me përgjigjen pozitive të Kosovës dhe Shqipërisë për strehimin e qytetarëve afgan.
Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë mirëpritur vendimin e Kosovës dhe të Shqipërisë që të strehojnë përkohësisht afganët që bashkëpunuan me forcat amerikane. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Kosova është bashkuar thirrjes për largimin e sigurt të njerëzve nga Afganistani. Ish sekretari Amerikan e Shtetit, Madeleine Albright, ka përgëzuar Kosovën, Shqipërinë, por edhe Maqedoninë e Veriut për gatishmërinë e tyre për të strehuar afganët, jetat të cilëve, siç ka thënë ajo, rrezikohet nga talibanët. Ajo ka shprehur mirënjohjen e saj duke thënë që shpreson që këtë shembull do ta ndjekin edhe vende tjera. Komiteti për marrëdhënie me jashtë i Senatit Amerikan ka shkruar se mirëpret vendimin e qeverisë së Shqipërisë që të strehojë afganët. Populli i Shqipërisë edhe një herë ka treguar botës se çfarë nën kupton besa. Ju keni respektimin dhe falënderimin ton, thut në një postim në Twitter të këtij komiteti.
Bekim të falimderit për gjitha këto informacione, ndërkohë për zhvillimet më të fundit në Afganistan, si dhe video materiale.